Daar nee, dis al wel lekker om te kuier op die senders van die Radio Kansel nê en nou ja, hier in ons omgewing smag ons na reën, daar's 'n bietjie wolkies in die smeer en ons vertrou dat die Here vir ons sal tegemoet kom. Hy is die God van seisoene, hy weet wanneer en wat moet gebeur, maar dis wonderlik om te weet dat ons hierdie God dien wat so getrou is in alle omstandighede en dit is 'n heerlike voorreg om saam mee te kuier. Dankie dat jy ingeskakel is en dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program behartig. Lekker op pad na die einde van die jaar toe, nê? Ou kan dit nie glo nie. En wanneer ons nou so praat oor die einde van die jaar, dan is dit eintlik waaroor ons vandag ook met mekaar wil gesels. Ek het vir 'n paar persone gevra om 'n perspektief te gee op tyd. Net daai dingetjie, tyd, nê? Amper spel ek hom soos die kinders dit sal spel, net te uit, tyd, nê? En of daar's te min tyd of te veel tyd, of ek wag of dit is al klaar verby, of ek sê mense, die tyd het daarom gevlieg, of ek sê dink jy ek het nog tyd oor? Ag, hoeveel sinsnedes en kontekste gebruik ons nie die hele gedagte van tyd nie. Die prediker wat sê daar's nog al 'n tyd vir alles onder die son nie waar nie. En is in die verband dat ons 'n bietjie gaan gesels oor tyd, perspektiewe op tyd. En my eerste gas is Dominee Leender te Wynia en ek gaan vir hom vra om ietsie van homself te vertel en vir ons te sê wat het hy op die hart rondom die fenomeen van tyd.
Baie dankie Jannie vir die uitnodiging. Ek is Dominee Leender te Wynia en gepraat van tyd. Ek is hartoortplanting pasiënt. Ek het een gekry en ek moes vir 20 maande lank gewag het vir 'n nuwe hart. So in daai tyd het ek net tyd gehad. Tans is ek betrokke by die NG Kerk Pinelands in Kaapstad. Ek is nie die voltydse predikant daar nie. Ek help maar net uit met die jeug en dan so elke nou en dan preek ek daarso. So dit is so kort van wie ek is.
Ja.
Dit is baie ironies dat jy gepraat het van prediker, want ek wil juist verwys na 'n teks uit Prediker. Ek het wel gedink ek wil nie Prediker 3 aanhaal nie, want dit het vir my bietjie te veel soos klisjé gevoel om daai aan te haal. Nou my eerste gedagte wat ek gekry het of wat ek het oor Prediker is altyd dat Prediker vreeslik sidies van aard is. Prediker 1 sê mos spesifiek alles is 'n gejaag na wind. Dit gee half die idee dat ongeag wat ons doen, dit tel eintlik vir niks. Nou een ding wat ons moet onthou van Prediker is dat wanneer ook al daar gepraat word van wind of tyd of die sinneloosheid daarvan, word daar gereeld net een woord gebruik. En hierdie woord in Hebreeus is jewel, wat spesifiek verwys na 'n kort tydjie en kan baie waarskynlik ook vertaal word amper in Afrikaans as 'n wasempie asempie. 'n Kort tyd.
Ja, ja.
En ons het in ons gemeente nou vir so 2 maande lank gepreek oor die wysheidstekste en ek het die voorreg gehad om juis ook uit Prediker te preek en ek wil graag die gedeelte lees waar het ek gepreek het en dan het ek 'n paar vrae wat ek daarop wil vra. En die gedeelte wat ek wil lees kom uit Prediker 9 vers 7 tot 10. Daar staan: gaan eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met 'n vrolike hart, want God het lankal jou dade goedgekeur. Laat jou klere altyd wit wees, laat jou kop nie sonder reukolie wees nie. Geniet die lewe saam met die vrou wat jy liefhet, al jou sinlose lewensdae wat hy vir jou gegee het onder die son, al jou sinlose dae, want dit is jou beloning in die lewe by jou inspanning waarmee jy jou afsloof onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met oorgawe, want daar is geen werk of verklaring of kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy op pad is nie. Nou weer eens, hierdie teks klink verskriklik sinies en nie positief nie. Maar wat Prediker baie keer wil, wat Prediker eintlik vir ons wil leer, is juis om te ontvang die gawes wat God vir ons gee. En hierdie teks spesifiek verwys daarna om hierdie gawes wat God vir ons gee, hoe geniet ons dit? Hoe spandeer ons ons tyd daaraan? Nou, aan die een kant het ons mense wat amper geen tyd daaraan wil spandeer nie, want die gawes wat God vir ons gee is goeders wat vir ons vreugde bring en goeders wat vir ons lekker is om te doen en ons het partykeer hierdie vreeslike puriteinse streek waar ons dink dat enigiets wat lekker is, is sonde. Dink die ouer mense mag dalk onthou van die dae toe daans sonde was. So met ander woorde, ons spandeer geen tyd daaraan nie en ons mis dan eintlik die lekkerte van die lewe wat ons probeer so hard om vroom die heeltyd te wees. Mos dit wat se punt daarvan om vroom te wees as jy nie ook gelukkig daarmee kan wees nie. Dan natuurlik aan die ander kant van die skaal is waar ons te veel tyd spandeer om al die lekker dinge in die lewe na te jaag. Dis nou wanneer moeilike ons balans. Ja. Dis 'n verskriklike moeilike balans. Maar dis nou wanneer ons werk die heeltyd om 'n groter huis te hê, om 'n groter kar te hê, om 'n mooier vrou te vind nadat ons ongelukkig geraak het met die vorige een. Ons jaag die heeltyd elke geluk in die lewe na en ons gebruik al ons tyd om dit te doen en ons mis dan ook die lewe. Ons mis eintlik wat werklik waardevol vir ons in die lewe veronderstel is om te wees. En dis waar hierdie teks nou vir my so mooi inkom, is hierdie teks sê vir ons eintlik baie duidelik, maar geniet dit wat jy reeds het. Ongeag van hoe baie of hoe min dit wees, maar geniet dit. En geniet dit in oorgawe, want ek bedoel, wie trek wit klere in die woestyn aan? Daar is 'n sekere ding van, geniet dit net omdat jy dit kan geniet. Ek dink dis juist dan wanneer ons tyd spandeer om dit wat ons het te geniet, dat ons werklik in dankbaarheid kan leef teenoor die Here. Vir my is daar 'n sekere sin van geniet die lewe en dan terselfdertyd leef ook in dankbaarheid vir God. So, dis my perspektief oor tyd. En die vraag is dan nou, natuurlik wat ek vir die gehoor wil los, is waaraan spandeer jy jou tyd? Jaag jy elke gelukkige ding in die lewe na? Of vermy jy elke gelukkige ding in die lewe? Spandeer jy tyd om dit te geniet, die gawes wat God vir jou gegee het, ongeag van wat dit mag wees.
So baie dankie Dominee Leendert Wynja en inderdaad 'n belangrike vraag nê. En die prediker kom juis en hy sê maar hy het nou eintlik alles probeer, al die plesierigheid van hierdie wêreld, dinge moet in balans wees, maar om daarin sin te soek, dit het nie vir hom bevredig nie. So ek sê vir jou so baie dankie en die mooiste woordjie daai nê, soos jy gesê het, daai vertaling van wie ons is en so en ons is 'n wasimpie asimpie. Dit is net so 'n sommer net so soos jy teen die venster blaas nê, as dit bietjie koud is buitekant en skielik is daar so wasimpie, maar mensdom voor jy kry dan jy sien hoe hy eenvoudig net opdroog en dit bring ook 'n stukkie nederigheid by ons in terme van wie ons is. Mag die Here vir jou ryklik seën, Leendert. Baie dankie dat jy met ons gedeel het. Ons waardeer dit opreg.
Baie dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit verskriklik.
Nou hier buitenkant sak daar 'n heerlike bui reën uit. Ek is seker ons luisteraars kan dit hoor en ek hoop dat jy ook die vreugde daarvan saam met my beleef. Maar dit is vir my 'n voorreg om vir professor Johan van der Merwe aan u voor te stel en ons gesels dikwels saam ook hier by hierdie geleentheid 'n perspektief op tyd. Asseblief professor Johan, begin sommer net om vir ons ietsie te vertel van u konteks en dan hoe sien u en hoe dink u oor tyd asseblief?
Goeiemiddag Jannie, middag van al die luisteraars, dis 'n voorreg om saam met julle te kuier vanoggend keer. Ja, ek is dosent in kerkgeskiedenis by die Universiteit van Pretoria en ek probeer nogal fokus op die konteks waarin ons onsself op die oomblik bevind. En ek dink as mens oor tyd dink en mens dink oor 'n jaar wat ten einde snel en 'n nuwe jaar 2025 wat voor ons lê, dan kyk 'n mens terug na uitdagende tye waardeur ons gekom het in hierdie jaar, partykeer beter as ander kere. Maar ons kyk ook vorentoe met 'n bepaalde stuk verwagting, maar dalk ook met 'n groot stuk bekommernis oor wat in 2025 op ons wag. En die vraag is, hoe moet ons as gelowiges in die tyd waarin ons leef, hierdie uitdagings hanteer en aanvaar? En vir my as gelowige is dit maar altyd terug na die basiese back to basics en dis terug na die woord toe. En daar is 'n wonderlike verhaal opgeteken in 1 Samuel 17. Dis die bekende verhaal van Dawid en Goliat. wat dalk vir ons 'n bietjie rigting kan gee oor wat 'n mens kan doen. Ek wil vir ons net twee verse lees. Dis vers 34, eintlik vers 34 tot 37. Dawid daag daar op die slagveld op en die arme Israeliete kyk na die reus Goliat en hulle sien nie kans om teen hom te veg nie. En dan sê Dawid vir Saul, ek sal gaan. En dan Saul dan van hom vra, maar hoe is dit moontlik dat jy wat 'n jong seun is teen hierdie beroepssoldaat wil veg? Dan sê Dawid vir Saul, as ek die klein vee vir my pa oppas en daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam weg uit die kudde, gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. As hy op my afstorm, gryp ek hom aan sy baard en maak hom dood. Ek het die leeu en ook die beer doodgeslaan. En hierdie heiden, hierdie Filistyn, sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. En dan vers 37, baie belangrik, verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die klauwe van die leeu en uit die klauwe van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Vraag is, hoe is dit nou van toepassing op tyd en op 2024 en 2025? Wel, ek dink Dawid help ons om iets belangriks raak te sien. Wanneer Dawid met Goliat gekonfronteer word, met hierdie reus, met die uitdaging wat voor hom staan, waarvoor niemand anders kan sien nie, dan doen hy 'n belangrike ding. Hy kyk terug op sy eie lewensreis. En hy sê vir Saul, wanneer ek terugkyk en terugdink, dan sien ek hoe ek die leeus en die bere oorwin het. En op grond daarvan gee hy die eerste tree vorentoe. Maar dan gebeur 'n tweede belangrike ding. Wanneer hy dit raak sien, dan besef hy ook, dit was nie sy krag wat hom in staat gestel het om die leeus en die bere te oorwin nie. Hy sê dit so mooi hier in vers 37, die Here wat my gered het, hy sal my weer red. So wanneer Dawid terugkyk op sy eie lewensreis, dan kyk hy ook vanuit sy terugkyk boontoe en hy gee aan die Here die eer. Maar hy gee nie net aan die Here die eer nie, hy vertrou ook absoluut onwrikbaar op die Here. En dan ken die luisteraars mos nou die verhaal, die verstommende is dan wat gebeur in 1 Samuel 48, wanneer die geveg nou regtig plaasvind. Dan staan daar Dawid het die reus vinnig op die gevegsterrein tegemoet gehardloop. In teenstelling met die passiewe, moedelose leermag van die Israeliete, hardloop hierdie jong man vir Goliat tegemoet. En dan weet ons mos nou hoe hy vir Goliat wen. So help dit ons om te dink oor 2025. Ek dink, daar gaan verseker groot uitdagings in hierdie nuwe jaar op ons lewenspad kom. En daaroor hoef 'n mens nie te twyfel nie. En die vraag is, hoe moet 'n mens as gelowige dit hanteer? Vir myself, dink ek, is die uitdaging om terug te kyk op 'n ou se eie lewensreis. En die oorwinnings, die suksesse in jou eie lewe en in jou eie geskiedenis se slag raak te sien. En as 'n mens so terugkyk, dan kan 'n mens mos nie anders as om die kruis van Jesus Christus lewensgroot op jou lewenspad te sien nie. Daar waar Christus kom ingryp het in jou lewe en jou kom nuut maak het en aan jou nuwe visie gegee het en nuwe lewe gegee het en hoop gegee het en moed gegee het. En as mens so terugkyk, dan kan 'n mens ook nie anders as om op te kyk nie en te sê, maar Here, dit was nie ek nie. Dis nie ek wat so oulik of so goed was nie. Dit was U. Dis alles genade. En ek dink as 'n mens op daai punt in jou lewe kom, dan kan 'n mens Dawid se voorbeeld volg. Dan kan ons die reëse wat vir ons wag tegemoet hardloop met volspoed, omdat ons weet soos wat dit in die verlede was, soos wat die Here vir ons krag gegee het, so gaan hy weer vir ons help en gaan hy vir ons krag gee op die pad vorentoe. Dis baie interessant as 'n mens met jou motor ry en as daar twee stukke glas wat 'n baie, baie belangrike rol speel. Die een is die triespieeltjie wat jou help om terug te kyk. En die ander een is die vooruit, wat voor jou is, wat jou help om vorentoe te kyk. En die uitdaging, dink ek, as gelowiges, hier aan die einde van 2024, met ons een voet amper in 2025, is om terug te kyk in die triespieeltjie, om die klein stukkie glas te gebruik, wat ons help om terug te kyk. Ongelooflik belangrik. Maar ons mag nooit daar vashak nie. Want voor ons is 'n baie groter stuk glas wat vir ons nuwe toekoms, 'n nuwe perspektief, 'n nuwe visie gee op 'n wonderlike jaar wat wag. En as mens dit raak sien, dan word die uitdagings geleenthede en dan word die verleenthede geleenthede waarin ons geloof regtig met oorgawe kan uitleef. En dis my kort boodskap hier is om te sê wat 'n geleentheid wag daar dalk nie vir ons in 2025 nie. Wie bang is daarvoor, kyk terug. Kyk op, hardloop vorentoe met God aan die hand en dit gaan 'n wonderlike jaar wees. Dankie, Jannie.
Mensdom, dit is 'n heerlike bemoedigende boodskap. Baie baie dankie professor Johan van der Merwe. En telke male in die Ou Testament, ag in die Bybel sekerlik, wanneer die skrywers, die persone wat in daardie verhale optree, wat skryf en dis meer in die nou te kom, dan gryp hulle terug op dit wat God in die verlede gedoen het. Die deurbrake wat hy gegee het, die groot werke wat hy gedoen het, dit word die boustene waarmee hulle dan die toekoms tegemoet gaan. En dit is inderdaad so, ons kyk so vas in ons mislukkings, maar God dank dat daar in ons almal se lewens ook tye van oorwinning is, want die Here slaap mos nie en hy leef, en dat ons dit ook dan gebruik en moed skep, en soos daai jong Dawid, vir ou Goliat sommer tegemoet hardloop en sê, nee, jy kom na my met 'n swaard en 'n spies, maar ek kom na jou toe in die naam van ons koning en ons verlosser. So baie, baie dankie, en mag die res van hierdie jaar vir u vreugde bring, en mag 2025 vir u, en ook Dominee Leendert, wat nou nog by ons saamkuier en saamluister, en vir almal wat deel gaan hê aan hierdie program, 'n wonderlike, wonderlike jaar wees. Baie dankie, professor Johan van der Merwe.
Baie dankie, Jannie, voorspoed aan jou en aan al die luisteraars, mag 2025 'n wonderlike, wonderlike jaar wees. Baie dankie. Totsiens.
Baie dankie. Jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Naweek Aktueel. En ons gesels bietjie oor tyd, nê? Nee? En veral hier na die einde van die jaar toe is mense geneig om te sê, "Mens, dom, maar die tyd het daarom gevlieg, nê?" Nee? Ek kan nie glo dis alweer Kerstyd nie. En voor jou oë uitvee is dit nuwe jaar. En so so praat ons oor die tyd, nê? Die tyd het ons altyd op 'n manier aan die keel beet. As ons miskien op die verkeerde manier daarna kyk, miskien moet ons dit as 'n geleentheid sien, maar kom ons hoor wat Dr. Reina Grobbelaar op die hart het. En so baie dankie dat u die tyd inruim om saam met ons te kuier. Dr. Reina, vertel so ietsie van jouself asseblief, en dan hoe dink u wanneer u oor tyd nadink?
Janie, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd vir my lekker om hier saam met jou te kuier. Ja, ek is 'n maatskaplike werker wat nagraad studeer het in pastorale terapie. So vir die laaste 20 jaar van my beroepslewe, ek is nou so 2 jaar afgetree, het ek eers by gemeente Oosterlig en toe by Pretoria NG gemeente as 'n pastorale berader gewerk. So dis wie ek is. Ek gaan ek dink my benadering is dalk 'n bietjie anders. Ek wil met julle gesels oor drie goed. Die een is wat bietjie gaan oor die gejaag wat ons hierdie tyd van die jaar beleef, die effek wat dit het op ons gesinne en ons geliefdes, en dan wat kan ons daaraan doen. So ja, soos wat die jaar nou aan sy einde nader, dan vind ons onsself vasgevang in hierdie verskriklike dolle gejaag om tog net tot by Kersfees uit te kom.
Ja.
Dit voel asof dit was gister toe ons in Januarie ingeklok het vir die nuwe jaar. En hier is ons nou al klaar weer gereed om dit af te sluit. En dit is wat jy net nou gesê het, om mense hoor al hoe meer mense wat sê, "Jo, maar hierdie jaar het verby gevlieg." En wat het van al die tyd geword? Ja. Maar ek wil nou so 'n klein bietjie afwyk hier van my storie, net so 'n paar dinge sê oor tyd. Hierdie gesegde wat ons het, wat ons gebruik om te sê die tyd het gevlieg, het natuurlik sy wortels in die antieke Chinese filosofie. Wat gesê het dat, soos wat 'n mens ouer word, beleef jy dat tyd al hoe vinniger verbygaan. Nou, hierdie klomp Chinese was nie so heeltemal dom daarmee nie, want moderne navorsing het vir ons gewys dat, soos wat die ou se brein werk, beleef jy tyd op 'n heeltemal 'n ander vlak. Jou brein vorm herinneringe van nuwe ervarings meer so as van bekende ervarings. En dit is die rede hoekom dit voel asof tyd vinniger verbygaan soos jy ouer word, want soos wat jy ouer word, beleef jy al hoe minder nuwe dinge, so jy het minder nuwe herinneringe. So vir die van die luisteraars wat nou soos ek al afgetree is, en jy wil nie voel dat die tyd vir jou so vinnig verbygaan nie, dan moet jy nuwe dinge doen.
Ja, ja.
Om herinneringe te, maar okay, dis nou sommer so 'n bietjie inligting. En terug na die chaos hier aan die einde van die jaar. In die laaste van die, hierdie laaste maande van die jaar is ons volgestop met allerhande aktiwiteite op verskillende vlakke. By die werkplek is daar sperdatums wat gehaal moet word, projekte wat moet afgehandel word voordat ons met vakansie kan gaan. By die skool is die kinders besig om eksamen te skryf, daar's prysuitdelings, daar's klaspartytjies, allerhande soorte van afsluitings. Ons sosiale kalenders bars uit hulle nate uit met uitnodigings vir kuiers en feesvieringe. En dan is daar natuurlik ook nog al daai verpligte funksies wat jy moet bywoon, en wat jy nie altyd eers lus voor het nie. En in hierdie warrelwind van bedrywighede is 'n mens ook maar net bang dat jy gaan een van hierdie balle laat val. En ongelukkig is dit nou gewoonlik so dat die bal wat jy laat val, is gewoonlik die mense wat jy die meeste voor omgee. Nou wat is hierdie effek van op ons familie en kinders? As ons so besig is met ons doen lysies en om dit af te merk, hou ons kinders ons dop. Ons vergeet dit partykeer, maar hulle sien, hulle kom agter. Wanneer ons so gepreokkupeerd is en ons aandag is nie by hulle nie. Jy weet, 'n ou vergeet selfs partykeer om te vra hoe was jou dag. En die tragedie hiervan is dat hulle mis ons. Al is ons fisies teenwoordig. Die ironie van is natuurlik dat ons werk so hard, want ons wil graag voorsien vir ons families. Ons wil vir hulle 'n goeie lewe gee. En tog in die proses gebeur dit dan so maklik, dat ons die een ding wat vir hulle regtig belangrik is, afskeep. En dit is ons tyd en aandag. En dis nie net noodwendig ons kinders nie, dit is ook ons eggenote, ons vriende, ons veral ouers wat al afgetree is, wat nie so vasgevang is in hierdie besige tyd nie, voel baie keer baie afgeskeep. En 'n bietjie gesideline. OK, nou wat doen ons nou hieraan? Hoe vind ons 'n balans tussen al hierdie aktiwiteite wat ons moet doen en die tyd wat ons het? Dit begin met 'n verandering in perspektief. In plaas van om te vra waar is die tyd heen, moet ons eintlik vra wat maak ek met my tyd? Met daardie 24 uur in 'n dag wat ek het. OK, hier is net 'n paar riglyne. Eerstens, prioritiseer dinge wat werklik saak maak. Nie alle aansprake op jou aandag is noodwendig so onmiddellik nie. Onderskei tussen wat is regtig nou belangrik, wat moet nou gedoen word, en wat is dit wat maar 'n bietjie kan wag.
Ja, ja. Praat gerus.
Dit is so dat, as jy mens terugkyk op jou lewe, gaan jy nie so maklik wens jy het meer vergaderings bygewoon of meer e-mails geantwoord, as wat dit gaan wees, hoeveel tyd jy spandeer het met jou geliefdes nie. OK. Tweede punt is om te leer om nee te sê. Hierdie tyd van die jaar kry ons soveel uitnodigings. En dis belangrik om te besef, jy hoef nie vir alles ja te sê nie. Jy kan 'n uitnodiging van die hand wys, as jy nodig het om jou energie te spaar vir dinge wat meer saak maak vir jou. Die derde een, wees ten volle teenwoordig. As jy met jou van by jou familie is, wees daar. Sit weg jou foon. Moenie jou laptop oopmaak nie. En gee die mense na aan jou, jou onverdeelde aandag. 'N half uur van opregte koneksie is baie meer werd as 'n hele paar ure van interaksie waar jou aandag eintlik die hele tyd by iets anders is. 'N volgende punt, stel 'n voorbeeld. Wys vir jou kinders. Tyd is nie iets wat nagejaag moet word nie, maar dit moet gekoester word. Beplan aktiwiteite wat geleenthede bied om te konnekteer, om te lag, om aangename herinneringe te maak. Hierdie tipe oomblikke sal 'n blywende indruk op die kinders maak, meer so as duur geskenke. Punt 5, skep rituele. Te midde van hierdie chaos skep geleenthede vir kalmte en rustigheid en maak rituele daarvan. Ek kan oor die belangrikheid van die rituele in ons lewens kan ek baie lank gesels. Die grootste voordeel van die ritueel is dat dit herhalend van aard is. So, en dit raak 'n gewoonte. Later sien die kinders uit na dit. En goed wat ek van praat is nie, dis nie rocket science nie. Somme net 'n geleentheid waar ons somme onder die boom gaan sit en vir die voeltjies kos gee en dan gaan sit en kyk hoe geniet hulle dit, hulle gedrag op te hou, 'n lekker gesinsfliek een aand. Sulke klein dingetjies kan 'n baie groot verskil maak. Sien tyd as 'n geskenk. Tyd is nie 'n vyand wat oorwin moet word nie. Dit is 'n geskenk wat waardeer moet word. Die meeste betekenisvolle oomblikke is daai onbepland tussen die aftik van die doenlysies wat jy het. Die lag om met etenstafel, die drukkie wat jy gee voor bedtyd. En dan natuurlik 'n belangrike een is die ritueel van huisgodsdiens. Om dit nie af te skeep as dit te besig geraak nie. Dis, dink nou aan die voorbeeld wat dit vir die kinders stel. Dis 'n prioriteit wat ingebou moet word. Onthou wat belangrik is. As ons terugkyk op nou, oor baie jare, gaan ons nie die take wat ons gedoen het onthou nie. Wat ons gaan doen is die herinneringe wat ons gebou het saam met die mense wat ons lief het. En dan net 'n heel laaste gedagte. In ons gejaag om alles klaar te kry, moet ons nie vergeet wat dit is wat ons jaag nie. Ons moet kies om ons tyd intentioneel te spandeer. Om te reflekteer die waardes wat ons het en ons verhoudinge te koester. Omdat uiteindelik wat regtig saak maak is nie wat ons alles gedoen het nie, maar hoeveel ons lief gehad het.
Wonderlike gedagtes, baie dankie Dr. Reina Grobbelaar. Ons het 'n dame gehad, 'n vrou wat vir ons in die huis gehelp het met huistaakies. Sy was nou al heel wat ouer en as ek so met haar gesels, dan sê sy skuldig. Nou ja, as ek so luister na jou en die dinge wat gedoen kan word en behoort gedoen te word, dan wil ek saam met haar sê skuldig, maar ek weet die bedoeling is dat dit 'n bietjie van 'n agenda lysie vorm en dat hy ou dalk met jou huismense gesels en sê, maar goed, wat van daai dinge kan ons integreer en ons loop eintlik die hele bedoeling van Kerstyd en die Kersboodskap mis en van tyd mis wanneer ons hier aan die einde van die jaar so besig raak met al die eksterne dinge en eintlik dit wat regtig van waarde is, naamlik hierdie tydjie wat ons gegun word om regtig by mekaar uit te kom. Bietjie minder van die extravaganza, 'n bietjie meer van die intentionele saamwees met ander mense. Duisende dankies. En mag die res van hierdie jaar vir jou vreugdevol verloop en baie sterkte ook vir die jaar wat voorlê. Liefde en baie dankie vir jou deelname. Waardeer dit opreg.
Baie dankie Jannie, vir jou ook 'n wonderlike tyd wat voorlê.
Hartlike dank. Nou, dis my voorreg om te gesels met Dominee Henning Rademeier en hy is van Creersdorp en ek gaan vir hom vra, Henning, baie dankie dat jy beskikbaar is en dit sal so lekker wees as jy ietsie sê van jou eie konteks en dan met ons jou perspektief oor tyd asseblief met die luisteraars deel.
Middag Jannie, ja, dit is 'n groot voorreg om deel te wees van hierdie program. Ek is 'n leraar by Prisma gemeente in Creersdorp. En dis nou 'n jaar wat ek in die gemeente is en mense sal sê tyd het gevlieg. As 'n mens terugkyk oor hierdie jaar. Voor dit was ek in Randfontein Noord gemeente vir so 8 jaar en sommer net om die draai van waar ek nou is. As 'n mens hierdie tema waaroor ons vandag gesels, as 'n mens hieroor nadink, is daar so baie dinge wat mens eintlik sekerlik hieroor kan sê. Ek het eintlik gedink toe ek die tema hoor, so wat sê mens, waar begin 'n mens? Daar is eintlik so baie. Nou die vir myself in my eie lewe het mens nou al baie oor tyd gedink. Ook die afgelope as mens veranderinge in jou eie lewe maak, dink jy nogal oor tyd. En verlede jaar snaaks genoeg het ek aan die einde van die jaar, eintlik omtrent op hierdie tyd van die jaar, nogal oor hierdie tema gepreek, oor tyd wat vlieg. Ek het so 'n bietjie gaan nadink en gedink dat die lewe in seisoene werk. Elke jaar hierdie tyd kom mense by mekaar en jy hoor keer op keer op keer by lidmate en by almal rondom jou, ja, hierdie tyd het gevlieg. Dat het so vinnig verby gegaan en dit het my nogal laat dink oor oor hierdie globale of eintlik 'n gemeenskaplike nadenke oor tyd. En ek het gewonder, hoekom is dit dat almal hierdie tyd van die jaar, ek meen, ons dink nie die 20ste februarie oor waar die tyd verby is nie, ons almal dink aan die einde van die jaar, hier in Kerstyd, hier in einde November, begin December, wonder ons almal waar die tyd van die jaar deur is. En ek het gedink, dat dit al, omdat die lewe in seisoene werk, in ritmes werk, kom ons seker by plekke in ons lewe waar ons dink oor dit wat ons gedoen het, dit wat ons bereik het, op die plekke waar in ons op pad is, en daarom het ek gedink, dalk is dit so 'n globale ritmemerker hierdie tyd van die jaar, waar ons eintlik het vir mekaar sê, hoorie, oriënteer 'n bietjie die lewe waarmee jy besig is. En ek dink, dis nogal wat hierdie tyd van die lewe vir ons doen. Dis 'n tyd van oriëntasie, waar ons eintlik terugkyk oor so 365 dae wat verby is. Ek dink, soos die lewe winter, herfs, somer en lente en al die seisoene het, is daar hierdie tyd tye waar ons oriënteer en sê, maar hoe het ek tot hier gekom? Ek dink die psalmskrywer praat ook nogal daarvan, Psalm 119 sê die psalmskrywer dat hy die koers van sy lewe oordink het en dan sê hy dat hy dit na die verordeninge van die Here toe teruggekeer het. Om oor die koers van jou lewe te oordink is 'n plek wat jy nogal diep bewus maak van tyd. Van, om te sê, maar joh, hierdie jaar, hierdie afgelope 365 dae wat verby is, wat het ek met my tyd gemaak? Het ek bereik wat ek wou bereik het? Het ek my drome en my dinge waarvoor ek gewerk het? Was dit, het enigszins iets van dit uitgewerk soos het moes? En daarom, ek dink as mens beplanning doen, ek en my collega's op die oomblik ook besig om beplanning te doen vir die volgende jaar. En dan is daar 'n paar vrae wat mens moet natuurlik altyd in hierdie tyd vir jouself vra. Iets van 'n oriëntasie, waar is ons op hierdie oomblik van die lewe? Wat het ons bereik? Wat wil ons eintlik anders te gedoen het? Wat moet ons volgende jaar anders te doen? So jy kyk ook, jy kyk terug, jy oriënteer jouself waar jy is en jy kyk ook, ek dink vorentoe, na dit wat nog vir jou voorlê ook, vir dit wat kom. Ek het baie mixed feelings as dit kom by tyd, is nogal my vrou herinner my nou daarvan dat my pa volgende Dinsdag 'n jaar terug oorlede is aan Alzheimer's. En so as mens nou terugdink aan hierdie tyd, moet ek nogal sê dat in hierdie afgelope tyd het daar ook 'n klompie dinge in my denke gebeur as dit oor tye kom, en tye wat mens saam met mense geniet en spandeer. En as mens nou hierdie jaar kyk en mens dink oor verhoudinge en om te leef, is daar iets van om in die oomblik te leef. Ietsie daarvan om te sê, maar hoe leef ek sinvol nou met dit waarmee ek besig is? En ek het 'n storiekie wat Trevor Hudson verlede jaar vertel by 'n predikante konferensie waar ek ook in hierdie selde tyd was verlede jaar. En Trevor Hudson vertel hoe dat hy en sy vrou werk altoe by die huis en hoe dat hulle hoe dat daar slegte nuus kom op 'n boodskap op die telefoon wat hy antwoord. En toe hy gaan om vir sy vrou te sê van hierdie slegte nuus wat hy gekry het, toe hy in die kamer instap, toe is daar 'n liedjie wat op die radio speel. Eintlik sy vrou en sy liedjie is 'n liedjie waarop hulle altyd dans as hulle mekaar kry. En hy vertel toe hy in hierdie kamer instap, toe kon hy nou kies of hy nou vir haar die slegte nuus deel en of hy eers met haar dans. En hy sê, toe besluit hy om nie hierdie liedjie te reëneer vir hulle nie. Want as hy die liedjie daar sou stop, sou die liedjie altyd 'n ander betekenis gekry het. En toe hy ingestap in die kamer en eers met haar gedans en toe hulle die liedjie klaar gespeel het, toe gaan sit hy en sê vir haar oor die daar slegte nuus. En toe het hy die slegte nuus met haar gedeel. Sure. Ietsie van tyd en van daardie tyd het nogal diep in my binneste ook iets vir my beteken om te sê tyd, oriëntasie tyd, miskien die tyd wat vlieg, miskien is die plek waar ons hierdie tyd van die jaar kom, net vir mekaar te sê, leef in die oomblik dalk. Leef in daai oomblik waar jy nie die liedjie mis nie, waar jy die kans gebruik het en die geleentheid aangegryp het, om eers met die lewe te dans, midde in die gebrokenheid somtyds daarvan. Ons weet in die antieke wêreld is daar mos natuurlik ook verskillende woorde vir tyd. Chronos is mos die Griekse woord vir die Griekse mitologie, vir die god van tyd, wat eintlik tyd gevreet het en bietjie slegte dinge gedoen het. En dan kry ons mos die Kairos tyd ook, wat mooi maak en nuut maak. En dit is vir my amper daai Kairos tyd wat die Here ons laat leef, om te sê, vandag wat jy het, vat dit voluit, vat die oomblik en doen alles wat jy doen sinvol met die wete, ek is hier, al vlieg die tyd.
Baie, baie dankie, Dominee Henning Rademeier van die Prisma gemeente in Kreeusdorp, en dit is so wonderlik, die goeders wat mense deel, ek sit en luister, my voorreg is dat ek die programme kan reël, ek kan faciliteer, en dat ek sprekers kan uitnooi om deel te neem, en dan is dit vir my persoonlike tyd van, daar is alweer die tyd, nee, een tyd van verryking, en dit is heerlik om na julle te luister, na jou te luister, en daai ding van Dominee Henning, van om net in die oomblik te leef. Nou, dit ontsnap een mens telkens, want jy is op pad vorentoe of agtertoe, maar in die, net tot rust te kom en te sê, kom en kyk net in hier waar ek nou sit met jou gesels, ek is elektronisch verbind met die atelier in Pretoria, maar ek sit in my studeerkamer en uit te kyk en te kyk en te sê, wat sien ek? En vir 'n oomblik te sê, ek sien hierdie wonderlike broodboom van ons, wat twee koppe gemaak het, 'n twee koppige broodboom, en hy het vir jou takke uitgestoot. Wie, 'n broodboom is mos 'n wonderlike ding, jy kan nie glo hoe dat hy oornag groei nie, en hy is lowergroen en baldadig, weet jy wat die regte woord is nie, maar, en so kyk jy, en jy sien die dinge, nou, net maar het dit heerlik gereen, en so ek wil op ons luisteraars uitnooi, om in hierdie baie spesiale tyd, die tyd te neem, om stil te word, rustig te word, al beleef jy net 'n oomblik, en sê, ek kyk net 'n bietjie rond, en veral mense om Dominee Henning, jy het nou nog nie klein kinders nie, maar as jy klein kinders het, om hulle in die oë te kyk, en hulle yes. te beleef, en die Here te dank vir die voorreg, om hulle te mag hê. Ook jou kinders, jou eggenote, mag jy 'n wonderlike res van die jaar beleef. En terwyl jy en jou kollega besig is om te beplan vir volgende jaar, mag jy 'n besondere wysheid ontvang en mag die Here ook vir julle ryklik seën in die gemeente. Baie, baie, baie dankie vir jou deelname. Ons waardeer dit opreg.
Baie dankie, Dominee Janie.
Dis die stem van Dominee Henning Rademeier. Jy luister na die programme van Radio Kansel. Hierdie program se naam is Pers. Nee, ek joh, dit is Naweek Aktueel, nee. Perspektief is 'n ander program en jy kan gerus op my pot gooi gaan kyk waarmee is ons besig in ons Perspektief programma hier. In Naweek Aktueel gesels ons vandag oor perspektiewe op tyd. En ek het nog een gas, my seun in die geloof, so noem ek hom graag, my wonderlike vriend en kollega en vriend, Dominee Wimpie Wasserman. En ek is so dankbaar dat hy, wat aan die ander kant van die wêreld sit, ook die tyd vind om saam met ons te kuier. So ietsie oor jou konteks asseblief, Dominee Wimpie Wasserman, en dan jou perspektief op tyd, dan ten slotte ook wat hierdie aflevering van Naweek Aktueel betref, asseblief.
Goeiemiddag Jannie, is lekker om met jou te gesels. Ja, groete uit 'n koue nat Nederland. Ons is in ons reënseisoen en die koue kom al hoe nader. En ek herinner myself dat ek 'n jaar terug ook hier gesit het, ook gepraat oor die koue en hoe die tyd ook sommer net so vinnig verby gevlieg het. As ek so 'n bietjie dink oor die tema van tyd en die laaste ruk sommer ook hoe die jaar gevorder het in my eie lewe, dan dink ek, een van die dinge wat ons die meeste by mekaar hoor, is ek het nie tyd nie. Ek het nie tyd vir dit nie, ek het nie tyd vir dat nie. Ja, en ek het, so ruk terug besluit, ek het gewoon nie meer tyd om nie meer tyd te hê nie.
Dis mooi.
Ek wil nie meer sê, ek het nie tyd vir dit, of ek het nie tyd vir dit nie. En dit vra dat ek bietjie perspektief kry oor wat gee ek, wat bestee ek my tyd aan, wat se dinge is belangrik. Om vir my seun te sê, ek het nie vir jou tyd nie, is amper 'n sonde. Die Nederlanders hou daarvan om baie dinge in die volksmond as sonde te verklaar. Jy mag nie dit doen, dis gewoon sonde. Jy mag dit doen, dis gewoon sonde. Ja. Ek wil dieselfde sê, om nie tyd te hê vir die belangrike goeders in my lewe, is gewoon sonde. daarvoor kan ek nie tyd hê. So in die eerste plek het ek vir myself gesê, ek het nie meer tyd om nie meer tyd te hê nie. Prioriteer beter, kyk beter, dink beter na, beplan beter as het moet, want tyd is 'n wonderlike, wonderlike gawe uit God se hand uit. Gister werk ek met 'n kankerpasiënt hier by ons in die omgewing en sy het 'n diagnose gekry 'n paar maande terug dat dit nou die einde is. Sy het enkele maande oor om te leef en sy moet afskeid begin neem en alles wat daarmee saamgaan. Vreselike, moeilike situasie ook. En ek en sy werk deur dit en ons beplan haar begrafnis en ons werk deur al die verskillende momente om haar voor te berei om te sterf. En gister sien ek haar die eerste keer weer vir 'n maand en sy sê vir my, dominee, ek begin nou die wasgoed weer doen. Ek staan weer op, ek het weer tyd, ek het weer energie, ek lewe weer op 'n manier. En op 'n manier het God haar tyd verleng en ek sê vir my, ek weet self nie hoekom nie. Ek het geen antwoord vir jou oor hoekom dit so is nie, maar jy tyd. En daai tyd moet jy doelbewus kies hoe jy dit gaan invul. So dat jy met sekerheid dan aan die einde kan sê, ek het my tyd gehad en ek het dit goed gehad. En dan dink ek, soos die ou mense het altyd gesê, ons is op geleende tyd. Nou, ek kan vir haar sê, nou maar mevrou, jy is op geleende tyd, maar ek besef ook, ons allemaal is op geleende tyd. Ek kan, hoop jy dit gebeur nie, maar op my fiets ry en in een sloot inry en dan ontmoet ek die Here vinnig as wat ek beplan het. Elke oomblik is geleende tyd, of ek nou extra 3 maande gekry het om te leef of nie, maar elke oomblik is 'n gawe uit God se hand uit. Hier by ons in die gemeente, is ons 2 predikante en die 1 predikant tree nou af einde van die week. Toevallig is het sy afskeid en nou is ons besig met beplanning. Hoe gaan ons verder invulling gee en ons moet nou advertensies skryf vir sy pos en alles wat daarmee saamgaan. En wat se werk moet ek nou doen is deel van die gesprek wat by die kerkraad van die gemeente aan die gang is. En wat kan ek binne in my tyd doen? En die Nederlanders het 'n spreekwoord wat sê, wy moet gewoon suinig met jou zijn. Ons moet suinig met jou omgaan. Ons moet versigtig met jou omgaan, want jy en jou tyd en wat jy vir ons kan gee en wat jy kan doen, is ontsettend, ontsettend belangrik. En ek wonder as dit oor tyd gaan, oor ons besteding van tyd, of ons nie dalk moet teruggaan na daai benadering toe in die eerste plek en sê, wy moet suinig met jou zijn. Om te sê, ek moet met myself versigtig wees. Ek moet nie myself commit aan alles nie. Ek moet baie, baie mooi dink voor ek ja sê, vir sekere goeders, want ek is kosbaar. Ek het iets om by te dra. En ek wonder hoeveel van ons juist ons identiteit voel deur besig te wees. Ons identiteit versterk deur die feit dat ons 'n aanvraag is. Ons leef vanuit die perspektief van die rus uit. Ek dink dis ons geskep is ook. Ons is nie geskep uit die perspektief van wees besig. Ons het begin by die rusdag en ek wil die luisteraars aanmoedig om dit ook te doen in hulle lewe. Hier lê 'n nuwe jaar voor ons uit. Niemand weet wat dit inhou nie. As ons wêreldnuus kyk, is die wêreld onderste bo, heeltemal onderste bo. Ons weet nie op welke moment wat gaan gebeur nie, maar ons weet, ons het nou hierdie oomblik, carpe diem, gryp die dag, en dat mense die hulle self versorg, en diegene wat naby aan hulle is, versorg. Klamper sê, en dan die res.
Ja.
Dankie, Janie.
Baie, baie dankie, Dominee Wimpie Wasserman. Ek het nie meer tyd om nie tyd te hê nie. Nee, dit is om 'n belangrike ding. En luisteraars, kan ons dit nie knoop aan die oor en sê, dit is hoe ek ook gaan lewe in die nuwe jaar. Ek gaan onderskei waartoe God my roep, wat belangrik is. Daar is so baie dinge wat hulle aan mense opdring, waarvoor jy gerus maar kan nee sê, jy is 'n groot mens. Jy het die reg om nee te sê, nee, ou wil nie aanstoot gee nie, maar jy kan op 'n manier nee sê en jy dankie sê sonder om aanstoot te gee en jou reg as individu kan jy uitoefen. Want uiteindelik is tyd ook 'n gawe en ons is rentmeesters van tyd. En sou die Here vir ons kan sê, wat het jy gedoen met die tyd? Jy het dit omgespeel, jy het dit omgewens, jy het dit omgeslaap, jy het dit omge ensovoorts ensovoorts, ombeklei. Hoe, wat 'n troostelose manier om jou tyd deur te bring, ook in hierdie tyd van aktivisme, 16 dae van aktivisme teen geweld, nee, vir geweld teen vroue en kinders. Ek het my tyd gebruik om ander mense af te knou, of my tyd is gebruik deur mense wat my afgeknou het. Wat 'n verskriklike hartseer situasie dat ons mekaar so kan beroof van tyd. Dit mag nie gebeur nie, want ons almal is rentmeesters van tyd. Dominee Wimpie, mag die Here vir jou ryklik seën, liefde vir daai gesin van jou en vir daai ou seentjie van jou in die besonder. Dankie dat jy vir hom tyd inruim. Hy is so ontsettend kosbaar saam met sy pa en sy ma en mag die res van hierdie jaar, dit wat nog voor lê, die beplanning, die dinge waarvan jy nou gepraat het, mag die Here ook vir julle daarin lei en ons kuier baie graag weer in die nabye toekoms saam met mekaar. Baie baie dankie.
Dankie Jannie, mooi gaan.
En daarmee het ons aan die einde gekom van hierdie aflewering van Naweek Aktueel. Ek sê vir jou so baie dankie dat jy ingeskakel was. Dit was 'n heerlike tyd van bemoediging. Ek is seker daarvan dat jy met my kan saamstem en daar soveel aksente wat 'n mens met jouself kan saamneem die toekoms in en 'n bietjie gaan nadink oor die lewe en ook oor die gawe van tyd. Dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorg het en tot 'n volgende keer, liewe Boetie en Sissie in die Here, tot 'n volgende keer alles wat mooi is. Tot ziens.